Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
Suntem la a patra ocazie, la a patra revenire în această intersecție. Vorbim doar despre programul nostru, deși revenirea în locul acesta de răscruce este zilnică pentru fiecare dintre noi. Cine vrea să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Am observat până acum, pentru o scurtă repetare, fac lucrul acesta, că în această intersecție nu există neutralitate. Vă mai amintiți de prima ocazie, de centurion și de soldații romani care nu pot să plece la fel de păgâni cum au venit și pleacă cu alte convingeri. Acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Am făcut un pas mai departe și am văzut că aproape salvat, îl avem în vedere pe Pilat, nu înseamnă sigur salvat, ci înseamnă sigur pierdut. Iar ucenicii care au făcut caz de atașamentul lor față de Mântuitorul, la un moment dat au dezertat de pe front. Fuga este sănătoasă, dar atunci nu a fost deloc sănătoasă, când au alergat de la Mântuitorul. Evanghelia însă a fost, sau vestea bună pentru ei, că au revenit. Dacă am vorbit despre soldați, despre Pilat sau despre ucenici, nu uităm că de fiecare dată am vorbit despre noi, nu numai despre ei de atunci. Sunt lucruri, situații, momente pe care le traversăm fiecare dintre noi. Nu e vorba de ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, nu este doar o rememorare. Ceea ce ne propunem în acest program este de a ne regăsi în această intersecție și de a lua deciziile bune, de a folosi experiența celor de dinainte și de a trage niște concluzii corecte. Avem un alt personaj în această răscruce a Golgotei. Este o întâlnire cu cel crucificat, o întâlnire care marchează într-un mod definitiv și radical destinul unui alt om. Acest personaj din Evanghelie este un personaj care face parte din categoria celor foarte, foarte puțin amintiți în Scriptură. Sunt momente când în Scriptură se face o singură referire, uneori nici nu se numește persoana respectivă, se spune ce anume s-a întâmplat și se trece mai departe. Însă lucrul acesta este atât de important încât Evanghelia nu-l omite, nu spune că este neimportant. Și în Evangheliile sinoptice, mă refer la primele trei Evanghelii, Matei, Marcu și cu Luca, este amintit printr-un singur verset acest personaj. Unii dintre dumneavoastră probabil că deja ați lăsat, cum se spune, Evanghelia să funcționeze prin suflet, prin minte și ați găsit. La Evanghelia după Matei, capitolul 27, versetul 32, facem cunoștință cu acest personaj identificat printr-un singur verset. Pe când ieșeau afară din cetate, este vorba după condamnarea Mântuitorului, după ce a fost biciuit, da, flagelat și acum este în drumul spre cruce. Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene, numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. În Evanghelia după Matei, atât ni se spune că este Simon, este din Cirene și a fost silit să ducă crucea Domnului Iisus Hristos. Silit ce înseamnă? Că este tradus foarte corect în românește. Silit înseamnă așa, da? Ajutat, de mai mult decât ajutat, forțat. Aceasta înseamnă silit. Să citim și varianta din Evanghelia după Luca, la capitolul 23, versetul 26. Evanghelistul Luca, tot într-un singur verset, vorbește despre Simon din Cirene. 23 cu 26, pagina 1022. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna. Este și mai expresiv Luca. Ce înseamnă să pui mâna pe cineva? Da? Nu e deloc ceva benevol și așa disponibil. Au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Versetul iarăși este scurt, dar momentul este cu adevărat extraordinar. Și anume, omul este pe acolo, este un simplu spectator la tot ce se întâmplă, i-au pus crucea Mântuitorului în spate, să meargă după Mântuitorul spre Golgota. E un lucru obișnuit? Nu este ceva chiar la ordinea zilei, da? Nu se întâmplă decât o singură dată în istorie, în istoria omenirii, în istoria mântuirii. Și mai avem o singură referire. Dacă sunt doar trei versete, să-l citim și pe acesta. Marcu, capitolul 15, versetul 21. Pagina 983. Au silit, folosește același cuvânt ca și Matei, să ducă crucea lui Iisus pe un trecător care se întorcea de la câmp, numit Simon din Cirena, și se mai adaugă ceva, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. E câte un singur verset, dar fiecare verset mai adaugă câte un mic detaliu. Cine este acest personaj? Nu este Simon Petru, este Simon din Cirena. Dacă vrem să actualizăm mai mult, această localitate este undeva pe coasta Mediteranei, sau mă rog, dincolo de Mediterană, în Africa, în partea nordică a Africii, ceea ce numim astăzi Libia. Unii chiar identifică cu Tripoli. E actual subiectul sau nu? Dacă vorbim de Libia, de Tripoli, mai trebuie să spunem un nume, și anume Gaddafi. Și cu aceasta am spus, din zona aceea venea Simon din Cirena. Ce fel de om era Simon din Cirena? El este la sărbătoarea Paștelui și vine destul de departe. Nu se venea cu avionul, nu se venea cu trenul. Era o călătorie destul de lungă. Sunt mai multe variante. Dacă mergea pe jos, făcea câteva luni. Dacă mergea cu corabia, dacă mergea, știu eu, altfel nu prea era cum. Un măgăruș cu ceva. Totul însemna foarte mult timp. Însemna economii. Un om care s-a pregătit ca odată în viață, probabil că nu își permitea de foarte multe ori, la sărbătoarea Paștelui să fie prezent acolo, acasă, unde se sărbătorește această biserică, la Ierusalim și la templu. Era visul vieții lui. Și în sfârșit, aproape că îl vede realizat. Poate să vină, pare că este un prozelit iudeu, unii spun că este, poate că era negru, alții spun că nu e așa, dar nu așa este detaliu. Și acum, așteptând momentul acesta extraordinar al Paștelui, al jertfirii mielului, plimbându-se prin Ierusalim, întâlnește procesiunea. Ce am putea să spunem despre omul acesta care venise cu un scop atât de clar și de bine definit, care a făcut atâtea eforturi și își vedea visul împlinit cu ochii și mai fiind necesare câteva ore până la momentul acesta, se întâlnește cu această procesiune, se uită, vrea să vadă ce se întâmplă și în momentul acela totul se schimbă în viața lui. Pentru că ceva se schimbă și în mod dramatic îi afectează visul lui. Pentru că în momentul când se atingea de cruce și de sânge, crucea ce era însângerată, el devenea necurat. Și dacă era necurat, nu se mai putea împărtăși. Dintr-o dată totul se spulberă. Parcă era omul care a nimerit la locul nepotrivit, la timpul nepotrivit. Cine m-a adus aici? Ce se întâmplă cu mine? Citeam într-o carte, de autorul este David Marshall. Scrie despre vestea bună a lui Dumnezeu. Chiar așa se numește titlul. Povestește la un moment dat că un om destul de bogat a dat o petrecere, facea lucrul acesta în mod, mă rog, din când în când. Și a dat o petrecere și a chemat mulți prieteni acolo, așa cum își permitea el să facă lucrul acesta. Și la un moment dat i-a invitat pe prietenul lui să vadă curtea și în curte era un bazin foarte mare și ceva special, în bazinul acesta era un crocodil. Îi explica cum anume acest crocodil este foarte periculos și ca un gest de bravură, mă rog, pentru cei care erau acolo, mai ales pentru cavaleri, le-a spus următorul lucru și anume, dacă cineva are curaj să sară în bazin și să treacă în nod dintr-o parte într-alta, dacă scapă, îi dau din toți banii mei jumătate. Din toate proprietățile mele, jumătate. Și pentru că a făcut această propunere cavalerilor și mâna fiicei mele. Și în moment ce le explica și făcea această ofertă, dintr-o dată se aude o plescăitură în apă, cineva cade în apă, disperat înnoată și ajunge la capătul celălalt, a reușit să scape de crocodil și iese teafăr. Omul se revede la el și îi spune, felicitări, extraordinar, incredibil, nu mi-aș fi imaginat că poate cineva să facă lucrul acesta. Ce vrei? Jumătate din banii mei? Și omul spune, nu vreau, necăjit. Vrei proprietăți, jumătate? Nu vreau. Vrei să te căsătorești cu fiica mea? Nu vreau. Dar atunci ce vrei? Și omul spune, vreau să știu cine m-a împins în apă. E singurul lucru care vreau să-l știu. Cine m-a aruncat acolo? Deci în timp ce povestea și făcea oferta, cineva a făcut brânci. Cine m-a aruncat aici, ar putea să spună Simon din Cirene? M-am rugat, am luptat, am economisit, am strâns, am ajuns în locul acesta. Cine m-a împins în situația aceasta? Părea că îi se strică toate socotelile. E adevărat? Paștele s-a dus, pentru asta am venit, uite, au pus mâna romanii pe mine și acum du crucea. Asociază-te cu o procesiune în aceasta de execuție. A fost un moment rușinos? A fost un moment de dezastru pentru Simon din Cirene sau a fost un moment binecuvântat? Bineînțeles că după 2000 de ani de creștinism, noi ce putem să spunem? Mai mare onoare ca aceasta, nici că se putea face. E adevărat? Să porți crucea Domnului Iisus Hristos. Să mergi după Domnul Iisus Hristos. Dar pe moment, bineînțeles că Simon din Cirene nu a înțeles lucrul acesta. Pentru moment, Simon a trebuit să fie luat cu forța să facă lucrul acesta și să fie obligat. Iată că un spectator, un simplu spectator, nu studiază Evanghelia, nu urmărește seria Golgota, da? Destine la răscruce, nu citește nici o carte sfântă, nu face nici alte evaluări, cercetări, ci pur și simplu, dintr-o dată, nu un om al lui Dumnezeu, nu un om al bisericii, un soldat roman, pune mâna pe el și spune, ia crucea și urmează. Și destinul acestui om se schimbă. Observați, în Evanghelia după Marcu se adaugă un singur detaliu și nu permite timpul să facem toate cercetările, dar putem să trecem mai departe, dar să notăm lucrul acesta. Și anume, Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. De ce adaugă și lucrul acesta? Marcu știe ceva, știe și din ceea ce se va scrie. Și dacă citim în Epistola către Romani, dacă citim în Cartea Faptelor Apostolilor, aceste nume apar. Aceștia sunt copiii lui Simon. Și ceea ce s-a întâmplat cu Simon în ziua aceea nu a rămas fără efect. Simon este un om credincios. El apare și reapare în istoria creștinismului. Și chiar despre mama lor, despre soția lui se scrie, spune Apostolul Pavel că a fost ca o mamă pentru voi, Alexandru și Ruf, dar a fost și ca o mamă și pentru mine și față de Apostolul Pavel. Deci ne lasă ușor Evanghelia să înțelegem că momentul acela a fost un moment în care un spectator, dintr-o dată, intră în rod. Pe Via Dolorosa, pe drumul durerii. Drumul durerii care mergea de la procuratorul roman, de la pretorium și ducea direct la Golgota. Nu chiar direct, adică pe străduțele acelea înghesuite, așa cum erau ele mai cotite și foarte înguste, care de Paște se spune că deveneau de 10 ori mai înguste din cauza aglomerației. Atât de tixite erau de lume, cu piatră în stânga, în dreapta, cu zidurile cum erau pe vremea aceea, atâta lume se înghesiau pe străduțele acelea. Acolo, pe Via Dolorosa, Simon din Cirene, spectator, dintr-o dată intră în rol. Dacă mă gândesc la Simon din Cirene și la mine, și dacă ne gândim fiecare în felul acesta, nu s-ar putea câteodată să spun, m-am dus și eu la biserică să văd ce se mai întâmplă. Da? E bine să vii la biserică? Dar am fost vreodată în situația aceasta că mă duc acolo să văd ce mai este. N-am nimic de făcut. Nici nu cânt, nici nu predic, nici nu fac altceva astăzi, nici nu sunt diacon de serviciu, nu fac nimic. E posibil să te întâlnească cineva și să spună, ia crucea. Lucrul acesta este posibil cu fiecare dintre noi. Mântuitorul este într-o anumită situație și am căutat o descriere mai potrivită. Am citit Evanghelia, cred că ați citit-o și dumneavoastră, cunoaștem. Mântuitorul este nemâncat, nebăut, Mântuitorul este purtat din tribunal în tribunal, nu doarme și după aceea este pălmuit, este scuipat, este bătut, până la urmă este flagelat într-un mod în care abia se mai ține, mai pâlpâie viața în el. În Hristos, Lumina Lumii, cunoașteți cartea aceasta. Viața lui Iisus, e același titlu. Una din cărțile preferate, eu o socotesc cea mai bună după Evanghelie despre viața Domnului Iisus Hristos, autor Ellen White, redă atât de plastic și atât de frumos, surprinde absolut cu multă sensibilitate momentul în care era Mântuitorul, când Simon din Cirene este chemat să poarte crucea Domnului Iisus Hristos. Citeți la pagina 709. Când Domnul Iisus a trecut de poarta curții lui Pilat, crucea care fusese pregătită pentru Baraba a fost pusă pe umerii săi, cum erau umerii Domnului Iisus Hristos, zdrobiți și care sângerau. Mai erau doi tovarăși de lui Baraba care urmau să moară împreună cu Mântuitorul. Mai departe, uitați ce cuvinte folosește serva Domnului Ellen White, autorul cărții în românește. Sunt redate aceste cuvinte în felul următor. Povara Mântuitorului era prea grea pentru el, crucea aceea pe care urma să fie răstignit, lemnul acela. În starea lui de slăbiciune și de suferință. Și acum este descrisă această stare. De la cina Paștelui luată cu ucenicii săi, el nu mâncase și nu băuse nimic. Mai departe. În conflictul cu forțele satanice din grădina Ghetseman, el fusese în agonie, îndurase durerea teribilă a trădării și îi văzuse pe ucenicii săi părăsindu-l, fugind de el. Tema noastră, da? Ucenicii care atunci l-au părăsit și l-au lăsat. Lucrul acesta l-a obosit teribil pe Mântuitorul. Apoi fusese dus la Ana, apoi la Caiafa și la Pilat. Așa cum este vorba și în popor, de la Ana la Caiafa și la Pilat. De la Pilat fusese trimis la Irod și înapoi la Pilat, din insultă în insultă, din batjocură în batjocură, de două ori torturat, bătut cu bice, toată noaptea avuseseră loc scene după scene de un caracter atât de aspru, încât ar fi fost o încercare extremă pentru oricine. Domnul Hristos însă n-a cedat, n-a rostit niciun cuvânt decât pentru slava lui Dumnezeu. În tot timpul acelei dezgustătoare farse a procesului, el s-a comportat cu statornicie și demnitate. Dar când, după ce a fost a doua oară bătut cu bice, a fost pusă crucea asupra sa, natura omenească n-a mai putut suporta, el a leșinat sub povara ei. Putem citi întregul capitol. Golgota se numește capitolul. Cu adevărat o răscruce pentru suflet. Și este aici un îndemn că este atât de bine ca în fiecare zi, un ceas sau două, să le petreci studiind Evanghelia și să insiști în mod special asupra suferinței Mântuitorului. Să vii la cruce. Eu zic, e o rețetă foarte bună. Câte rețete nu căutăm noi în stânga, în dreapta, da? Ai auzit? Și pentru sănătate, și pentru stil de viață, și cum să arătăm mai bine, și așa mai departe. Aceasta este o rețetă inspirată, care merită încercat. Dacă vrem liniște, dacă vrem un somn odihnitor, dacă vrem o privire senină, dacă vrei speranță în suflet și pentru copii, de asemenea, un drum plin de lumină, este important să te întâlnești cu Iisus la cruce. Din răscrucea aceasta poți găsi acest drum. Iată că Simon din Cirene îl întâlnește pe Mântuitorul exact în momentul acesta. Și soldatul roman spune, tu vei purta crucea lui Iisus mai departe. Să porți crucea împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru cine purta Mântuitorul crucea aceasta? Care este asemănarea și care este diferența dintre Simon din Cirene și Domnul Iisus care merg împreună spre Golgota? Iată că Mântuitorul a căzut sub povara crucii și nu numai odată s-a întâmplat lucrul acesta. Și acum Simon merge după Iisus ducând crucea. Un prim lucru care este foarte, foarte evident este că Simon nu a avut de ales. Așa obișnuiau romanii. Romanii erau stăpâni, Palestina era cucerită și oricine putea să fie, orice cetățean putea să fie solicitat pentru diverse servicii în favoarea romanilor. Și când soldatul roman a întins lancia, după aceea l-a bătut pe umăr și a spus, trebuie să iei. El nu a avut de ales. Simon nu avea nicio opțiune. Mântuitorul Iisus Hristos, mergând spre Golgota, avea vreo opțiune? Vrea avea vreo alternativă sau nu avea? Se putea întoarce? Dar el a spus în Ghetsemani, gloata aceasta, da? Cu ciomege, cu săbii, cu ce au venit ei acolo, și așa mai departe, aș putea să cer tatălui meu câți îngeri? 10.000? Câte legiuni vreți? Putea să facă Mântuitorul lucrul acesta? Putea. Putea să dea crucea la o parte? Putea să coboare de pe cruce, așa cum îl batjocoreau, da, adversarii, inamicii? Puteau să facă lucrul acesta. Dar Mântuitorul n-a făcut așa asta. Mântuitorul a mers mai departe. Și Simon este selectat ca să ducă crucea în mod forțat de această dată. Așa că o întrebare în paranteză, oare de ce l-or fi ales pe Simon și nu pe altcineva? Toți evreii se țineau departe, nu cumva să se atingă de cruce, pentru că nu mai se puteau împărtăși. Observați unde este ironia. Pentru că mielul de Paște pe cine reprezenta? Nu pe nimeni altcineva decât pe Fiul lui Dumnezeu, care acum era pe altar, dar mergea exact pe momentul jertfirii. Și oamenii puneau deoparte realitatea care se întâmpla și doreau să țină de simbolul care arată către Mântuitorul. Mai bun este indicatorul decât destinația. Și toți, aici scrie, puteți să citiți cu detalii, cum toți evitau nu cumva să fie el cel ales. Și de aceea unii comentatori spun, păi, era negru, probabil că venea din Africa, dacă ești din Africa, ești negru, dar nu e obligat să fie negru. Da? Făcea parte probabil dintr-o comunitate iudaică care era acolo. Dar nu pentru aceasta a fost selectat. Sau pentru, știu, că l-au văzut mai musculos puțin și așa, te uiți așa să cauți un bărbat zdravăn care să ducă crucea. Tot aici vă citesc doar o propoziție, nu vă mai citesc mult. Mi se spune un lucru foarte important, de ce l-au ales pe el. Și cred că e semnificativ și pentru noi. El se oprește plin de uimire în momentul acela când nu știe ce se întâmplă și când este pescuit pentru a face gestul acesta. El se oprește plin de uimire în fața scenei și acum urmează răspunsul. Și în timp ce își exprimă compasiunea, față de cine își exprimă compasiunea? Față de Mântuitorul Iisus Hristos, arăta într-un așa hal încât un dram de milă, dacă l-aveai, trebuia să simți ceva, dar mulți din cei din jurul său erau atât de abrutizați, atât de stăpâniți de inamic, încât nu mai aveau compasiune. În timp ce își exprimă compasiunea, îl prind și pun crucea pe umerii săi. Eu aici găsesc răspunsul. De ce l-au selectat pe Simon din Cirena și n-au pus pe altcineva crucea? Chiar nu mai era niciun bărbat zdravân acolo? Așa, mai în forță? Nu. Simpatizez cu cauza nazarineanului? Ești cumva plin de milă față de el, atunci pornește pe același drum. Simpatia pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Știți că de multe ori noi rostim cuvinte foarte înalte despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. E adevărat? Și vorbim în niște termeni destul de elogioși. Și vine o zi, ne descrie Evanghelia după Matei în momentul acesta, ne deschide o fereastră. Când Domnul Hristos spune în ziua aceea, mulți îmi vor spune, Doamne, Doamne, cioc, cioc la ușă, vrem și noi să intrăm, noi am făcut, noi am dres, noi am... Și Mântuitorul va spune, depărtați-vă de la mine, voi toți, care ați lucrat fără de lege, căci nu vă cunosc. V-ați vorbit elogios despre mine? V-ați luptat în stânga, în dreapta, ați depus eforturi? Dar... N-ați avut milă de mine, dacă este să folosesc cuvântul acesta. N-ați manifestat compasiune față de mine. Doamne, cum putem noi să manifestăm compasiune față de tine? Eu n-am fost ca Simon din Cirene, acolo, să văd cum mergi spre Golgota, să te văd transpirat, să te văd plin de sânge, rănit, căzând sub cruce și să nu pun mâna. Eu cred că dacă aș fi fost, aș fi făcut lucrul acesta. Și Mântuitorul spune, așa este? Evanghelia după Matei, capitolul 25. Zice Mântuitorul la sfârșit, veniți binecuvântați Tatălui meu, pentru că am fost în temniță, da? Ați venit pe la mine, am fost bolnav, am fost flămând, am fost fără haine și așa mai departe. Și voi ați arătat față de mine compasiune, ați arătat milă, ați arătat împreună simțire, v-ați implicat. Putem să arătăm și astăzi milă față de Domnul Iisus Hristos? Ce înseamnă să porți crucea? Să porți crucea înseamnă să ai mai departe aceeași atitudine pe care a avut-o Simon din Cirena, aceasta te prinde și te aruncă pe drumul acesta să-L urmezi pe Iisus Hristos. Scria cineva, eu trăiesc o viață de renunțare, o viață de purtare a crucii, pentru că periodic îmi iau, mă rog, un anumit sezon lunar în care nu mai consum alcool, renunț la tutun, la țigări în perioada aceasta, la cafea, ciocolată și alte lucruri așa pe care le consider eu mai speciale. Acum, probabil că nu mai avem noi probleme cu cafeaua și cu alcoolul și cu, mă rog, și cu alte lucruri, tot țigările, dar așa, eu nu știu, cu ciocolata, dar aceasta înseamnă să-ți iei crucea și să mergi după Iisus? Ah, crucea. Nu, aceasta e problema, ar spune cineva. Dacă stau să mă gândesc, soția mea 30 de ani de căsătorie. Aceasta e crucea. Soțul. Ei, soacra. Aceasta este crucea. Mântuitorul spunea, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, e adevărat? Și să-și ia crucea și să mă urmeze. E o diferență în ce spune Mântuitorul? Nu e nimic complicat, nu e nimic de genul filozofiei pe care să nu o putem pricepe. Ce s-a întâmplat cu Simon din Cirene este exact lucrul acesta. El avea un program pentru ziua aceea, avea un plan. Și din punctul acesta de vedere, Simon era foarte clar cu privire la ceea ce urmează să se întâmple în viața lui. Și în ziua aceea, un soldat roman îi schimbă și îi strică tot programul. E adevărat? Îi face zob tot planul lui pentru ziua aceea. A fost bine ce a făcut soldatul sau nu a fost bine? Dacă mă gândesc la Simon din Cirene, bunic, da? A avut doi băieți, probabil că a avut și nepoți, zic și eu. O să știm, nu mai știu. Ce-ar fi povestit el despre ziua aceasta nepoților lui? Ar fi spus cu bucurie despre ziua aceasta? Cred că nu i-ar fi ajuns cuvintele. Ar fi spus, nepoți, dragii mei, voi știți ce a însemnat ziua aceea? La început am crezut că se prăbușește cerul pe mine, am crezut că intru în pământ, că mi se neacă toate corăbile. Și după aceea, mergând după Iisus, observându-L, uitându-mă în stânga și în dreapta, ascultând rugăciunea lui Tată, iartă-i, nu știu ce fac. Ce fel de om este omul acesta? Un tâlhar care spune, Doamne, știi, acum, ultima clipă, toată viața am făcut ce am făcut, vreau și eu în împărăția Ta, mai sunt câteva secunde, câteva minute. Adevărat îți spun ție, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Mama lui acolo, Maria, te las pe mâini bune, Ioan, mama ta. Și câte alte și alte lucruri n-au observat. Iisus nu spunea, nu mai pot. Ați auzit așa ceva, scrie așa ceva în Evanghelie? Gemea de durere ființa, a căzut sub povară. Ce-ar fi povestit Simon din Cirene nepoților săi? Dragii mei, ziua aceea a fost ziua destinului. Din ziua aceea a purta crucea lui Iisus pentru mine nu înseamnă niciodată ceva dureros, nu înseamnă niciodată ceva neplăcut, nu înseamnă ceva mofturi omenești la care să renunți. Înseamnă să-L las pe Dumnezeu să-mi facă programul. Și în ziua aceea Dumnezeu mi-a anunțat programul Său printr-un soldat, printr-un păgân. Dar a fost glasul lui Dumnezeu când mi-a spus, tu ia crucea și urmează. S-ar putea să fie cel care m-a angajat, s-ar putea să fie o situație în care trebuie să decid între a rămâne credincios și a nu rămâne credincios, s-ar putea să fie, eu știu ce, intersecția vieții, în care este un alt soldat roman, un alt păgân care nu știe pe Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a pus acolo tocmai ca să-ți testeze ție credința. Și cu câțiva ani în urmă, copiii de clasa 8-a ne-au spus că e bine să purtăm crucea Domnului Iisus Hristos și examenul de capacitate să lăsăm în seama Domnului, dar noi în sabat mergem la adunare, ne închinăm Domnului. Și a purtat Domnul de grijă? A purtat. Și ca și cei trei tineri au zis, chiar dacă Domnul va îngădui să suferim, facă se voia Domnului. Domnul răspunde uneori așa, alteori răspunde altfel. Dar întotdeauna este un lucru extraordinar să porți crucea Mântuitorului. Și întotdeauna înseamnă să accepți ca Dumnezeu să-ți facă planul. Dumnezeu să intervine în viața ta. Și eu cred că nu trebuie să fim vechi în credință de 50 de ani, de 40 de ani, de 20 de ani. Și copiii de la grădiniță și cei care sunt în clasa întâia pot să știe ce spune Domnul. Și nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat ca predicator, am două fete și când erau mai mici, copiii când sunt mici, știți dumneavoastră că nu au prea multe reguli, vorbesc foarte direct, nu au prea multe etichete și când auzindu-mă cum predic și un lucru și altul și uneori când mă încrunt, mă străduiesc să nu mai fac lucrul acesta, imediat îți spun, tati, dar ai zis altfel și acum faci altfel. Nu este autoritate care să te pună la zid mai rău decât când te pune un copil. E adevărat? Nu e ceva mai teribil când trebuie să stai încurcat și să începi să dai explicații de când ești prins la colț, efectiv. Pentru cine purta crucea Mântuitorul? Simon din Cirene duce crucea pentru Iisus. Dar de fapt era crucea lui. Și ceea ce ar povesti, el ar mai adăuga și lucrul acesta. La început, dragii mei, m-au forțat să duc crucea. Dar de atunci am ales eu însumi să port crucea și astăzi, cât trăiesc, vreau încă să port crucea toată viața de dragul lui Iisus. Pentru că a purta crucea lui Iisus înseamnă să lași planul lui Dumnezeu să intre în viața ta și mai este încă un element. Am putea să facem lucruri mai complicate, dar când devin lucrurile complicate, sunt greu de înghițit. Înseamnă voia lui Dumnezeu crucea în viața mea. Voia lui Dumnezeu, indiferent de consecințe, indiferent de ce se întâmplă. Cea mai mare onoare. Și această voie a lui Dumnezeu se întâmplă în viața mea cu orientare către alții. Mântuitorul este observat de Simon din Cirene, pas cu pas, cum el se îngrijește la orice moment de alții. Este aici în Hristos, Lumina Lumii. Promit că este ultimul citat, dar eu sper să nu vă obosesc, ci să vă fac să citiți cartea aceasta încă o dată, dacă ați citit-o, sau dacă n-ați citit-o niciodată, să mai citiți încă o dată în ea. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu a târnat pe cruce. Simon din Cirene a fost martor acolo, a dus crucea și a văzut cum s-a întâmplat. A văzut cum este pus lemnul jos, a văzut cum îi bat piroanele și a văzut cum reacționează Mântuitorul. Fiul nevinovat al lui Dumnezeu a târnat pe cruce. Trupul său era sfârtecat în bătăi, mâinile acelea atât de des întinse pentru binecuvântare erau pironite pe cruce, picioarele acelea neobosite în a sluji din iubire erau țintuite pe lemn, al cel cap împărătesc era străpuns de coroana de spini, buzele acelea tremurând erau gata să strige de durere. Și acum, și toate suferințele îndurate, picăturile de sânge care se prelungeau din cap, din mâinile și din picioarele sale, chinurile care au zguduit ființa sa și durerea de nedescris care i-au umplut sufletul atunci când tatăl și-a ascuns fața de el, vorbesc fiecărui copil al neamului omenesc declarând. Deci ne spune și nouă Dumnezeu ceva acum, declarând. Pentru cine credeți? Pentru tine. Fiul lui Dumnezeu a consimțit să poarte această povară a vinovăției. Pentru tine el a nimicit împărăția morții și a deschis porțile paradisului. Am putea să subliniem două cuvinte. Care sunt acestea? Pentru tine. Adică am putea să le traducem la modul personal și să spun pentru mine. Cuvinte n-am de ajuns să-ți mulțumesc că ai făcut lucrul acesta pentru Simon din Cirene și l-ai făcut pentru mine. Ai lăsat cerul și ai făcut lucrul acesta pentru alții. El care a liniștit valurile furioase și a umblat pe crestele însfumate ale valurilor, care a făcut pe demoni să tremure și boala să înceteze, el care a deschis ochii orbilor și care a chemat pe morți la viață, s-a oferit pe sine ca jertfă pe cruce și a făcut lucrul acesta din iubire, iarăși spune, pentru tine și spun pentru mine. El, purtătorul de păcat, a îndurat mânia judecății divine și pentru tine, iarăși pentru tine, s-a făcut păcat. Cum tratează Dumnezeu păcatul? Ați văzut cum? Plata păcatului este moartea. Păcatul meu și al tău pus asupra Domnului Hristos. Ce înseamnă de fapt păcatul tău și al meu? Că folosim niște noțiuni care la un moment dat nu mai spun mare lucru. Păcat? Păi păcat înseamnă să te întorci cu spatele spre Dumnezeu, să spui nu lui Dumnezeu, să faci altfel decât zice Dumnezeu. Dar aici, în lumina crucii, păcatul este foarte clar definit, foarte clar explicat. Când a face voia lui Dumnezeu înseamnă să-ți dai viața pentru alții, Simon din Cirene poartă crucea Mântuitorului, ajută pe Mântuitorul la această lucrare mare de răscumpărare a omenirii. E minunat să ajuți pe Dumnezeu în lucrarea de câștigare a sufletelor pentru împărăția sa. E minunat. Asta face Simon din Cirene. Asta e misiunea fiecărui creștin care urmează pe Iisus, să-l ajute la câștigarea oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu. În timp ce Mântuitorul face această lucrare, el se gândește mereu la alții. Este adevărat? El mereu are în vizor, are în atenție pe alții, face voia lui Dumnezeu gândindu-se la binele altuia. Să porți crucea înseamnă exact lucrul acesta. Să faci voia lui Dumnezeu și să o împlinești pentru binele celor din jurul tău. Generația noastră are o direcție. Și care este această direcție? Dacă ar fi să o reprezentăm printr-o săgeată. Săgeata aceasta, ca sens, este spre alții sau spre noi? Știți cum se numește generația aceasta? N-am numit-o eu. O numesc și sociologii, așa, și psihologii, nu doar predicatorii sau teologii. Este generația eu sau generația mie? Mie mi se cuvine, eu trebuie să pun mâna, eu trebuie să câștig, eu trebuie să ajung, eu trebuie să fiu. Se potrivește sau nu se potrivește? Urmăriți și știrile, observați și situația și cel mai bun lucru, spunea un predicator, este să ne uităm în oglindă. Că cel mai mare dușman îl văd de fiecare dată când mă bărbiresc. Pentru bărbați valabil lucrul acesta și dacă vreți să puneți altfel, surorile, puteți să faceți lucrul acesta. Cine este acesta? Eu. Să porți crucea Mântuitorului ca Simon din Cirene înseamnă să spui, Doamne, nu eu, ci Tu în viața mea. Alții. Și lucrul acesta se traduce, ești tu creștin care porți crucea împreună cu Iisus, Mântuitorul tău? Ești cel care mergi pe urmele sale? Da, Doamne. De ce anume? Doamne, eu am studiat profund învățăturile tale. Eu respect tot ceea ce am aflat din cuvântul tău și încerc să urmez și să spun și la alții. Eu am studiat toate religiile, am evaluat și acum sunt aici, la picioarele tale, pentru că consider că aceasta este calea cea dreaptă pe care trebuie să o urmez. Sunt răspunsuri bune? Sunt răspunsuri bune. Sunt la curent, Doamne, cu toate informațiile. Școală de sabat este un studiu biblic, da? Știu ce se studiază. Știu ce proiecte are biserica. Mântuitorul este interesat însă de altceva. Mântuitorul nu este interesat cât de mult îți exerciți tu, cum se spune, aceste facultăți înclinate spre religie. Nu cât de mult apelezi tu pedala aceasta sau ambalezi motorul acesta al religiei. Motorul acesta antrenează pe alții. Pentru că o mașină are un motor, dar dacă nu are și niște planetare, și niște roți care să se învârtă, nu se întâmplă nimic. Doar se aude un zgomot, poate să sune și frumos, dar nu se întâmplă nimic. William Booth este fondatorul Armatei Salvării. E nicio noutate pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. S-a ținut un congres internațional, participare din toată lumea. Și bineînțeles, fondatorul, chiar dacă este în vârstă acum, este invitat să fie acolo, se stabilea viziunea și direcția pentru încă o decadă, încă 10 ani. Și William Booth este bolnav la Londra și nu poate participa. Și atunci l-au rugat, dacă nu poți veni, trimite-ne un mesaj. E atât de important ca tu, care ai pus mișcarea aceasta în funcție, să ne spui cum anume mergem mai departe, încă 10 ani, ce facem, unde ne îndreptăm. Scrie-ne ceva, dă-ne o direcție. Și spune, bine, am să vă trimit o telegramă. Și aștepta cu nerăbdare telegrama și la momentul de vârf, sala este tixită, audiența în așteptare maximă, sosește telegrama și cel care trebuia să prezinte se uită așa uimit, pentru că nu este niciun text, este doar un singur cuvânt acolo. Și cuvântul acesta era alții. S-au gândit și apoi au înțeles. Nu eu, ci alții. Parcă citise de aici William Booth, și anume, pentru tine, nu pentru sine, pentru tine. Adică pentru mine și pentru tine. Tu trăiești creștinismul, îl mărturisești, înveți Biblia, când te rogi, vii la biserică pentru slava lui Dumnezeu. Dar cum se dă slava lui Dumnezeu? Pentru ca oamenii văzând religiozitatea voastră și faptul că sunteți foarte scrupuloși în credința, scrie așa ceva? Spune, stop, predicatorule, citești dintr-o Biblie greșită, nu scrie așa ceva. Pentru ca oamenii văzând faptele voastre bune să dea slavă Tatălui vostru care este în ceruri. Și vreți să mai adunăm texte? Dacă zici că iubești pe Dumnezeu și nu iubești pe fratele tău, și care este acest frate, Doamne? Păi, nu sunt numai oamenii care au o biografie extraordinară. Da, sunt capitole întregi despre David. Despre Simon din Cirena face parte din oamenii aceia nu prea importanți, am zice noi, în Biblie. Un singur text într-o Evanghelie, doar numit puțin și nimic detalii, nici de unde vine, nici de unde se duce, așa doar să alcătuim noi, să completăm puncte, puncte. Este important omul care poartă crucea Mântuitorului Iisus Hristos? Este extraordinar de important. Unde erau ucenicii Mântuitorului în momentul acela? Doamne, dacă toți te vor părăsi? Și așa au spus credincioșii în ziua de sabat, așa au spus la săptămâna de rugăciune, așa au spus la cina Domnului, la ora de rugăciune au spus, Doamne, încă o săptămână, numai cu Tine. Și când a venit examenul, ce s-a întâmplat? Pentru Petru a venit o femeie, o slujnică, și a zis, parcă și tu ai fost pe la biserică, pe la adventiști, pe acolo sau pe nu știu unde. Și ce a spus Petru? Mă confunzi, da? Probabil că ești obosită și nu vezi bine. Și încă o dată, și încă o dată, unde erau aceștia? L-au lăsat și au fugit. Am citit aici, Mântuitorul era obosit și pentru lucrul acesta. Pe Mântuitorul obosește necredința. Pe Mântuitorul îl obosește ezitarea mea de a purta crucea Mântuitorului. Au trecut zilele. Au trecut unele după altele și a venit ziua cincizecimii. Cum aștepta Simon din Cirene ziua cincizecimii? Mântuitorul a fost răstignit și Mântuitorul a fost pus în mormânt. Oare ce s-a întâmplat mai departe? Păi veștile sunt contradictorii. Unii spun că a înviat, alții spun că l-au furat ucenicii lui. Da? Și tot felul de vești au adus și veștea cu mituirea. Dar eu știu ce, o fi fost mort, nu o fi fost mort. Oare? El a fost acolo, este martor, știe că a murit. Când a auzit predica lui Petru în ziua aceea cincizecimii, când a deschis Petru gura și asculta și asculta și asculta. Și din ziua aceea a rămas el cu un dor care nu i s-a împlinit. Și acum îl înțelege în mod deplin. Și anume, ești necurat și nu poți să serbezi Paștele. Dar a serbat Paștele mai minunat decât oricine altcineva purtând crucea Mântuitorului. Și uitați aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cred că sunt cuvinte care l-au uns la suflet pe Simon din Cirene. Petru predică, citesc doar două versete, bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunele, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu, prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta. Și acum se întâmpla ceva ce știa Simon din Cirene, fusese martor, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Voi l-ați răstignit? Știu ce înseamnă lucrul acesta. Da? L-ați omorât? Știu ce înseamnă lucrul acesta. Prin mâna celor fără de lege, Simon spune, am fost martor. Și mai urmează ceva. Aici cred că Simon a sărit în sus de bucurie, era eroul lui, dar Dumnezeu l-a înviat. Hristos a înviat. Eroul lui Simon din Cirene a înviat. Mai ești necurat, Simon? Versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă predica lui Petru și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce mai e de făcut acum? Într-adevăr, sângele lui pe mâinile noastre, pe familiile noastre, nici n-am știut ce nebunie spunem, să cadă sângele lui asupra noastră. Răspunsul lui Petru, mai e vreo șansă? S-a terminat, v-ați jucat cartea. Nu există. Aceasta e minunea din răscrucea Golgotei. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Există spălare? Există curățire? Există scăpare de tot ceea ce te face necurat? Te poți împărtăși? Ai drumul liber? Simon din Cirene și îl spune, slavă Domnului, drumul este deschis. Distribuție ad hoc, pe via dolorosa. Am venit ca spectator și am intrat în rol și nu un rol oarecare, să porți crucea lui Iisus Hristos. Există o cântare în cărțile noastre, podoabă și medalion. Mie crucea lui Hristos. La un moment dat, cu drag, port crucea să mă crez. Și mai zice cântarea, pe pieptul meu tu n-ai s-o vezi, căci eu o port în piept. Să nu credem că este ceva teribil când programul nostru se va schimba, pentru că ne vom întâlni cu un soldat roman care ne va spune să ne luăm crucea și să pornim după Iisus. Este ziua victoriei. Pornim de la via dolorosa pe via biruinței. Să ajute Dumnezeu să luăm decizia care trebuie. Indiferent cum va spune și care va fi momentul, soldatul roman sau altcineva, că trebuie să fac lucrul acesta. Bucuria pe care a trăit-o Simon din Cirene în ziua cincizecimii, să fie și bucuria noastră. Și poveștile pe care le spunea, amintirile pe care le derula nepoților lui, plin de bucurie despre Iisus, să fie și amintirile noastre, amintiri sfinte. Să le încredințăm copiilor și copiilor noștri, pentru ca Mântuitorul să rămână din neam în neam, bucuria și mântuirea noastră. Amin.